Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Радмила Новеска, ова е ваш прв обид на ниво на локална самоуправа. Колкава ангажираност имавте предходно со локалните заедници, пример, вклучувајќи и вашата македонска заедница?
На прво сакам да кажам дека горда сум што сум избрана за советник во регионалниот совет на Queanbeyan Palarang Regional Council.
Да.
Исто така сум горда што ќе служам на заедницата како советник од лабористичката партија и голема благодарност на заедницата на нивната поддршка и вера во мене и ветувам дека ќе работам секој ден како службеник на нивните потреби. Ова е моје прво кандидатирање за советот.
Да.
Како што кажав, многу сум изненадена и исто така готова.
Секако, но за да ве запознаеме ние малку повеќе, што не сме слушнале за вас, дали бевте инволвирани со заедниците, не само со македонската, туку и со другите заедници, бидејќи нели секој кандидат зависи од пошироката јавност?
Да, точно така. Како жител на Queanbeyan, волонтирам за бројни организации во заедницата и во моментот престојувам како председател на ПНЦ, училиштето на мојата керка.
Да.
Исто така сум член на група за деца со посебни потреби во Queanbeyan Treehouse и исто така служам како секретарка на македонската танчовна група во Queanbeyan, Кудра Зигдана Македонка. Оваа вклученост во заедницата ми даде единствен увид во тоа колку се важни локалните служби и организации во одржувањето на силни врски во заедницата и идентитетот на заедницата.
Се направи едно редефинирање на предградијата, нели, на границите. Дали тоа ви даде некоја причина за загриженост во врска со изборната единица кои ве знаат, нели, кои сте и како ќе ги представувате?
Amalgamation, да. Како што рековте, имаше амалгамација на два совета, Queanbeyan City Council и Palarang Council. Важно за мене и за лабористичката партија во новиот совет е за новостворениот совет повторно да фокусира на заедницата. Во последниве години од кога се стори амалгамацијата во мај 2016 година, QPRC заборави на својата основна цел, тоа е да ја служи на својата заедница. Во новиот совет сакам да се осигурам дека Советот ќе продолжи да ги обезбедува услугите на Советот на ефикасен начин, токму преку новиот советски регион. И ова да важи низ целиот регион од Брайдвуд до Бара, до Queanbeyan, до Бангандо. Да, ова стори грижа за нас, бидејќи не е начинот на кој најдобро се служи локалната демократија. Советот беше отпуштен од државната влада и беше назначен неизбран администратор кој донесуваше одлуки без одговорност во заедницата преку демократски изгласен совет. И како што реков, ова не е начинот на кој најдобро се служи локалната демократија. Лабористичката партија и јас веруваме во локалната застапеност и ќе се бориме за да ја осигураме нашата заедница и да ја вратиме оваа демократија назад.
Рековте дека силно водевте кампања пред изборите, што ве остави недостапна за интервју за SBS. Дали некоја од фазите на кампањата беше особено тешка?
Секоја кампања е тешка и различна. За мене беше големо задоволство да се кандидатирам и да бидам достапна на заедницата како кандидат. Не беше сигурно дали ќе добијам. И за мене беше многу важно искуство и најформативно искуство во мојот живот до сега.
А кои се главните прашања кои сметате го представува животот на регионот Queanbeyan Palarang?
Главните прашања за Queanbeyan Palarang се да постани ново создадениот совет, да дади можност за Queanbeyan и регионот да постанат одлични места за живење, работење и подигање на семејство, бидејќи советот е во можност да игра клучна улога во ова. Има шанси Советот да го представи регионот како најдобро место и најугодно место за бизниси да се отвараат, локални работни места преку општината и советот да се држат на место и да не се кинат. Да. И исто така треба да се направи Квинбијан како самостален град и регионот, бидејќи ние сме многу близко до Камбера. И ова некој пат ни штети на заедницата, дека секој кој што живее во Квинбијан си мисли, ако немаме, например, ако нема главен бизнес во Квинбијан, го има во Камбера, или главна услуга, ако нема во Квинбијан, секој е навикнат овде да...
Да оди во Камбера.
Да, од Камбера, да.
Значи, местоположбата некако не е во корист.
За мене и за лабористичката партија во Квинбијан Талеринг треба овај регион да е самостален и да се најди начин да се развие регионот сам по себе, да. А не само поради тоа што сме близко до главниот град на Австралија.
А рековте дека сте и жител, што ви дава предност, нели, во однос на прашањата кои се битни за населението?
Да, во Квинбијан и како жител што има предвремено активна улога во заедницата, како член на повеќе различни групи на заедницата, сакам, ова ми дава можност да се вклучам во заедницата на следното ниво, тоа е да служам на советот и да дадам вистински глас во заедницата како советник, сакам да обезбедам силен глас во советот за не само нашата македонска заедница, исто така и за пошироката заедница во Квинбијан Талеринг.
А како се одвива првите две недели по изборите?
Изборите беа држани на 9 септември. Јас требаше да чекам до 14 септември да дознам дека добив место на советот како советник. И тие 5 дена за мене лично посебно беа многу, многу тешки, бидејќи не се знаеше дали ќе добијам. Да. Но кога слушнав дека бев успешна и добив место, се знае дека премногу бев радосна и задоволна со успехот мој, да. И со успехот на лабористичката партија на советот. Имаме сега 2 советници од 11.
Велите дека најверојатно сте и првата жена родена во Македонија да стигне до ниво на локална влада. Како дојдовте до оваа информација?
Самата си имам распрашано и мислам дека сум прва родена во Република Македонија, што има постигнато до ова ниво во Австралија. Јас бев многу среќна да поминам дел од мојата младост во Република Македонија, во Скопје и во мојот роден град Тетово, каде што живеев со фамилијата моја и студирав таму. И го сметам ова за најформативно искуство во мојот живот. Многу ми значеше и тоа ми даде шанса да се вклучам со мојата родна држава и исто така да останам вклучена во политиката, во животот, во културата назад во наша Република Македонија.
Да. А сега и да се надоврземе со вашата лична историја, од кое место потекнувате, кажете не нешто за вас лично.
Како што реков, јас родена сум во Тетово и се преселив во Австралија од Македонија на 3 години со моето семејство. Растејќи во Сидни се преселив во Квинбијан со мојот сопруг за работа. Бев веднаш изненадена од автентичноста и чувството на место на Квинбијан и регионот. И брзо купивме кујка овде за да ја подигниме нашето младо семејство. Како дете мигрант, јас бев исто така возбудена да живеам во заедница која е богато подржена од македонската заедница и тоа ми даде можност да се поврзам со моите корени. По професија и во мојот професионален живот имам работено локално како консултант за работни односи на мали и средни бизниси. Исто така како синдикален правен службеник за United Voice и адвокат во приватна пракса.
Кога прв пат увидовте дека имате интерес за локална самоуправа?
Прв пат интересот, извини, за локална самоуправа ми дојде идеја како член на многубројни организации во заедницата, видов колку се потребни и важни овие организации во заедницата и дека локалната самоуправа има голема и важна улога за да ги цврсти тие врски меѓу тие организации и да даде идентитет на заедницата.
Дали сте биле активни во Македонија?
Јас имав 14 години кога живеев во Македонија и после тоа се вратив на 16 години во Австралија.
Спомнавте сте родени во Македонија, потоа семејството ваше се пресели во Австралија, но дека дел од тинеџерските години ги поминавте повторно во родната земја. Колку години останавте таму само накратко?
Две години.
Две години.
Се вративме кога почна бомбардирањето во Србија. И мајка ми и татко ми беа доста загрижани, се разбира во тоа време за нашата безбедност во Република Македонија, бидејќи ситуацијата се менуваше ден за ден во тоа време.
Што мислите, во каква состојба ве остави ваквото сецкање на живеалиштето? Дали сметате дека ви посмета или напротив ви помогна?
Мислите времето што го поминав во Македонија?
Фактот што живеевте и во една земја и во друга.
Мислам дека тоа мене лично ми даде инспирација кога се вратив во Австралија. Колку важи да си успешен во животот, бидејќи видов кога бевме во Македонија, државата беше во транзит од еден систем на друг, имаше многу работи што не беа од државен перспектив уште заклучени или решени, и ми остави впечаток како сме многу среќни што имаме шанса да живееме во Австралија, кај што имаме доста напреден живот, доста богат живот, и како е важно секој член, секој жител на заедницата да работи заедно за ова да се створи и да биде и реалност. Например, како што е во Австралија, ова не се случи преку ноќ, туку 200 години има земено да дојди државата на ова ниво, економијата, и за тоа се одговорни сите членови на нашата заедница во Австралија. И би сакала една ден и да гледам во Македонија и гледам како Македонија исто така напредува на свој начин, ама година за година, ден за ден се гледа дека и таму работите и да напред.
А дали знаете и други македонци, пријатели, роднини кои го делат вашето мислење?
Да, имам доста што го мисла така. Јас сега бев во Република Македонија во јуни и јули месец, а Игроарното друштво од Квинбијан разигра на Македонка, држеше турнеја во Република Македонија и имаше доста број на родители и деца што или никој пат ја нема посетено Македонија, или прв пат им беше, или се врајка после долгу години, и на сите им остана впечаток како животот е изменет и во Македонија, например. Се што технолошки имаме овде, има и таму, се разбира. Исто така како има и доста инвестиција се има вложено во Македонија и како Македонија се обидува да оди напред економски.
И да ве вратиме малку на животот овде, на што работите во моментот во општината Квинбијан Палеранг?
Првиот митинг на новиот совет после изборите е утре навечер во среда, и главниот приоритет за советот ќе биде да се изгласа градоначалник, и после тоа ќе држиме генерален митинг за една недела каде што ќе ни се достави од самоуправата кои проекти во заедницата се планирани за наредните 3 години.
И дали покрај успехот ваш во општината на Квинбијан Палеранг понекогаш ве погодува некоја струја, некое посебно чувство за родниот крај?
Имам чувство за родниот крај, бидејќи во Квинбијан Палеранг има доста број македонци, имаме голема заедница, околу 5000 жители на Квинбијан и Палеранг или се родени во Република Македонија, или имаат родител, родени или баба или дедо во Македонија. И за мене тоа е голема гордост дека ние сме, освен англиски во Квинбијан и Палеранг, македонски е најширок зборен јазик во заедницата, и македонците во Квинбијан и Палеранг живеат и веќе има скоро 100 години. Во 20-тите прво пристигнале во Квинбијан, кај што доста број од нив живееа во Брайдвуд, па после како што изтече работата таму се преселија во Квинбијан.
Да.
Исто така на Квинбијан Систер Сити или побратими град е Охрид, кај што во кој ми е најголем број од иселениците од Македонија се од Охрид. Имаме голема заедница овде со охриджани. И тоа овозможува да поставиме културата од Македонија и од Квинбиен Австралија да се поврзи и да се најди начин да се промовира тоа и да се шири и македонската култура во Квинбиен Пелеринг и обратно австралиската култура во Охрид. За подобро охриджаните да дознаат за Австралија и улогата што ја имаат македонците во заедницата во Квинбиен.
А сигурно тоа ви дава едно убаво чувство што градот ваш, нели, Квинбиен, Пелеринг, е збратимен со Охрид.
Да, тачно така.
Ви благодарам многу, Радмила Новеска. Се надевам дека ќе го понудите тоа што го ветивте на вашата изборна единица.
Да, фала, ти благодарам, Магарита, за разговорот и се надевам дека само напред ќе тера не само македонската заедница во регионот, како што е динамична, расте и семенува, и пошироката заедница исто така.
Кога се кандидиравте за изборите, кои ги гледавте како најважни теми или прашања кои се однесуваат на македонската заедница, мислам, кои бараат подобрување, кои аспекти од нивниот живот бисте рекле дека би можел да се подобрат?
Јас мислам дека нашата македонска заедница очекува советот да обезбеди локални услуги, да се сигурни, да не се многу скапи, исто така да ги одржува стапките на советот и тие да не растат и да ги поддржи амбициите на заедницата. И јас ке работам со македонската заедница, се разбира, за да се осигуриме дека сме свесни за можностите што ни се достапни за понатамошен раст преку Советот на Квинбиен и Пелеринг.
Радмила Новеска, ви благодарам на времето.
Ви благодарам и вас, Магарита.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.